السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى أكم تكية رحمن أماني أنتو محمد صلى الله عليه وسلم. تنيندليانا درسليتو لا توحيد نا تلبو إشيا تلقوات كزنغمزية حكم ذا توصل وطلب الشفاعة كومبا دوا كوبتيا كوامتو au kwa chochote. Wa talabu shafa'a, na kutaka utetezi. Tukawa tumemaliza, na leo tutazungumzia al-amalu bil-Qur'ani wal-hadithi, kufanyia kazi Qur'ani, yani maneno ya Mwenyezi Mungu, kufanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala cha Qur'ani, walhadithi na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Limadha anzala Allahu al-Qur'ana? Ni kwa sababu gani Mwenyezi Mungu aliteremsha Qur'ani? Anzala Allahu al-Qur'ana lil'amali bihi. Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani si kwa ajili ya kuimba, wala si kwa ajili ya kuitunza katika kabati, wala si kwa ajili ya kusalia, yani tukaisoma kwa ajili ya kufanyia ibada katika sala peke yake. La, anzala Allahu al-Qur'ana lil'amali bihi. Lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha kitabu cha Qur'ani ili tuifanyie kazi, tuyatekeleze yale yaliyomo ndani ya Qur'ani katika maelekezo na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema katika surati al-A'raf aya ya 3, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Fuateni yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, wa la tattabi'u min dunihi awliya, na wala msifuate kinyume na hayo yaliyoteremshwa kwenu aulia, vipenzi wengine au watu wengine au mafunzo mengine yasiyokuwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa yale ambayo mnaweza mkajifunza kutoka kwa babu zenu au mkajifunza kwa kuiga kutoka katika matelevision au kutoka kwa wasanii mbalimbali, Allah anasema pa kujifunza mjifunze tabia na maadili kutoka katika yale ambayo yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wenu kwa maana ya Qur'ani. Qala sallallahu alayhi wa sallam, na anasema Mtume rehma na amani ziwe kwake, iqra'u al-Qur'ana, someni Qur'ani, wa'malu bihi, msiishie kuisoma peke yake, bali muifanyie kazi, kwa maana miyatekeleze yale yaliyomo ndani ya Qur'ani. Wala ta'kulu bihi, na msije mkala kupitia Qur'ani. Yani sije kafikia mahala baadhi ya watu wakaanza kuitumia Qur'ani kama sehemu ya kupatia ulaji. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, anachotaka ni kwamba Qur'ani yafanyiwe kazi mafundisho yake, na wala sio mahala pa kupigia nini, pa kupigia dili. Naeleweka vizuri? Wala tastakthiru bihi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza akasema, na wala msitake wingi kupitia Qur'ani, yani msitake wingi wa mali kupitia nini, Qur'ani. Qur'ani ni maelekezo, Qur'ani ni mafunzo, ni mahala ambapo Mwenyezi Mungu anataka tujifunze, tuchukue maelekezo ya Allah tuyafanyie kazi, na wala sio mahala pa kutafutia nini, sio mahala pa kutafutia pesa. Sahihun rawahu al-Imam Ahmad, hadithi yake kwa Imam Ahmad. Ma hukumu al-amal bil-hadithi sahihi, ni ipi hukumu ya kuyafanyia kazi maelekezo sahihi ya Mtume? Tunaposema maelekezo sahihi, maana yake kuna baadhi ya hadithi ambazo si sahihi, kuna baadhi ya hadithi, yani kuna baadhi ya maneno ambayo yani watu wameyatunga wao wenyewe halafu wanayanasibisha na kusema kuwa ni maneno ya nani, ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya makundi ya watu ambao wanafanya mambo ya namna hii, mfano kama Mashia na watu wengine. Analeta hadithi anasema hii ni katika kauli ya Mtume, lakini kiuhalisia ukifuatilia sio maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni ya kwao wenyewe, mashekhe wao ndio waliyotengeneza. Naeleweka vizuri? Maana yake ziko hadithi, mfano kauli inayosema Aliyu khairul bashar wa man shakka fihi kafar. Imam Ali ndiye kiumbe bora, Ali ndiye mtu bora. Wa man shakka fihi kafar, na atakayetia shaka katika hili basi amekufuru. Halafu anasema hii ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii baada ya wanachuoni kufuatilia imebainika kwamba sio katika maneno ya nani, ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ziko nyingi katika hadithi ambazo ni dhaifu. Pia kauli nyingine wanasema, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba ana madinatul ilm wa aliyu babuha wa man arada al madinata faliatiha min babiha. Kwamba wanasema, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mimi ndiye Madina wa elimu, yani mimi ndiyo mji wa elimu. Wa aliyu babuha, na Imamu Ali ndiyo mlango wa mji huu. Wa man arada al madinata faliatiha min babiha, na atakayetaka kuingia mji wowote ni lazima apitie mlangoni kwake. Kwa hiyo Imamu Ali Mtume amemtukuza daraja mpaka kafikia kusema kwamba ndiyo mlango wa kuweza kufikia elimu ya Mtume. Hadithi hii au maneno haya baada ya ufuatiliaji na uchambuzi wa kina yamebainika kuwa sio katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo kuna hadithi mfano kama hizi ambazo si sahihi, watu lakini wanasema kwamba ni sehemu katika mafundisho ya Mtume, lakini uhalisia sio katika maneno ya Mtume. Yaani lazima tuelewe vizuri. Kuna baadhi ya watu akishikilia hadithi akiisoma, ukimwambia hiyo hadithi ni dhaifu, anakuambia wewe unasema maneno ya Mtume ni dhaifu. Ina maana kuna maneno mengine ya Mtume ni mepesi mepesi, yani ni dhaifu dhaifu eh? Uelewa, ufahamu, ana ufahamu mdogo mtu wa namna hii. Hadithi dhaifu maana yake nini? Hadithi dhaifu maana yake ni hadithi ambayo haijakidhi vigezo kuonyesha kabisa kwamba hii ni sahihi kabisa, ni katika maneno ya Mtume. Tunasema haya maneno ni dhaifu, hayana ukweli ndani yake. Naeleweka vizuri? Sababu ziko nyingi, lakini muda hautoshi za kuelezea masala ya udhaifu wa hadithi. Kwa hiyo je, kufanyia kazi hadithi ambazo tumeshaambiwa kwamba hii ni katika hadithi sahihi, kwamba ni katika maneno sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, je kuna ukhiari ndani yake kuyafanyia kazi? Al-amalu bil hadithi sahihi wajibun, kufanyia kazi maneno sahihi ambayo umeambiwa kuwa ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sio khiari, ni wajibu, ni lazima. Sije ukasema ah, sasa ni sunna tu. Halafu bana, kuna baadhi ya watu anaweza kafanya jambo katika dini, ukamwambia bana hili jambo Mtume hakufanya hivyo, akakwambia hapana, sisi Shafi ndio utaratibu wetu, mimi nafuata Shafi. Shafi ni nani? Shafi ni Mtume. Allah sikiliza, anasema wama atakumur rasulu walaysa wama atakumu Shafi. Mtume anasema na yale aliyokufundisheni Mtume sio Shafi. Hii ni maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wama atakumur rasulu, na yale aliyokuleteeni Mtume, yale aliyokufundisheni Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mungu anasema fakhudhuhu, yachukueni hayo ndio myafanyie kazi. Mungu akasema na yale aliyokuleteeni Imam Shafi? La. Kwa hiyo huu ndio Uislamu sahihi. Haya ndio maelekezo sahihi ya Mungu, sio ya kwangu. Na Allah akasema wa manahakum anhu fantahu, na yale aliyokukatazeni Mtume, ukaambiwa kwamba hili Mtume kalikataza, usianze kusema mimi ni Shafi, mimi ni Hambali, mimi ni fulani. La. Mungu anasema ukishambiwa hili Mtume kasema usifanye, Allah anasema fantahu, yaacheni. Ni suratul Hashri aya ya 7. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume rehema na amani ziwe kwake, alaykum bi sunnati, shikamaneni, fuateni, fanyieni kazi mafundisho yangu. wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna au maelekezo au yale waliyofanya wanafunzi wangu waongofu, yani wale makhalifa waongofu, al-mahdiyin, wale makhalifa ambao waliongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kina nani? Kwa kwanza Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, makhalifa wanne waongofu. Wa pili Umar bin Ibn al-Khattab, ahsant. Wa tatu Uthman bin Affan. Wa nne Ali bin Abi Talib. Hawa wanne, lakini si wanne peke yake. Mtume kasema hawa ni wanne ambao ni waongofu, haimaanishi kwamba wengine hawakuongoka, la, bali hawa mtume waliofanya kama ni kiigizo. Naeleweka vizuri? Tamassaku biha, mtume anasema shikamaneni na hayo niliyokuelekezeni mimi na yale walioyafanya wanafunzi wangu, sio yale aliyoyafanya fulani, sisi shekhe wetu ni fulani, sisi ni shafi, sisi ni kadha, la. Mtume anasema shikamaneni na ya nani? Na maelekezo yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa hal nastaghni bilqur'ani an alhadith, je, inawezekana mtu kutosheka na Qur'ani peke yake bila kufanyia kazi maelekezo ya mtume? Yaani kuna baadhi ya watu wako hivyo, yanafikia mahala anasema ah, sasa hizi hadithi kuna zingine tunaambiwa ni sahihi, zingine dhaifu, zingine dhaifu, zingine kadha, sasa mimi hadithi zote zifanyie kazi nafanyia kazi Qur'ani peke yake kwa sababu hakuna Qur'ani dhaifu. Je, hili katika upande wa sheria? La nastaghni bilqur'an, hakuna imani wala hakuna dini ya kusema kwamba mimi natosheka na Qur'ani peke yake. Ni kwa maana kwamba mtu akaacha kufanyia kazi maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, wa anzalna ilayka adh-dhikra, na tumekuteremshia kwako Muhammad adh-dhikra, ukumbusho, yani Qur'ani, litubayyana lin-nasi, ili sasa na wewe uwabainishie watu, uwawekee wazi watu, manuzila ilayhim, yale yaliyoteremshwa kwao. Nani anaweza kuniambia ndani ya Qur'ani ukirukuu unatakiwa useme vipi? Hmm? Nawauliza. Kuna aya ndani ya Qur'ani inakwambia ukirukuu useme subhana rabbiyal a'la au subhana rabbiyal adhim, ipo? Ha? Haipo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kuwa watu tusiwe wajinga, tukae darasani tuelewe uelewa sahihi wa imani yetu. Tusije tukapotezwa na baadhi ya watu mtakuja nakwambia kuna hadithi sahihi na zingine dhaifu, hizo weka pembeni zote, fanyia kazi Qur'ani peke yake. Aya, lete aya ndani ya Qur'ani inayokuambia ukirukuu unatakiwa useme vipi? Haipo. Hata ukisujudu pia hakuna aya inakwambia useme vipi? Haipo. Haipo hiyo aya. Bali utakuta ni mujmal, yani aya imekuja jumla jumla, wa aqimus sala, simamisheni swala, basi habari imekwisha. Unasimamisha vipi swala bila kumfuata mtume? Halafu mtu mwingine anakuja anasema ah, ili jambo si ni sunna tu, si sunna tu. Yaani maelekezo mazito ya namna hii ya mtume leo unasema sunna tu. Tuachini mchezo na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atusamee pale tulipokosea. Kwa hiyo utakuta Qur'ani imekuja jumla jumla. Warka'u ma'ar raki'in. Namrukuu. Haya, katika Qur'ani umeambiwa ukirukua unatakiwa ukae vipi? Hakuna, ni mujarradi kurukua, yani ni ilimradi kurukua, ndio aya imekuja jumla jumla. Lakini maelekezo sahihi ya kurukuu yatazame kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Warka hatta tatma'inna raki'an, mtume anasema na ukirukuu usifanye haraka, tulia katika rukuu, hakikisha kwamba umenyooka ndio unyanyuke. Kwa hiyo haiwezekani mtu kusema kwamba mimi nitatosheka na Qur'ani bila kufuata maelekezo ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na mtume anasema ala wa inni, na bila shaka tambueni, hakika mimi utitu al-Qur'ana, Allah amenipa maelekezo yake kwa maana ya kitabu cha Qur'ani, wa mithlahu ma'ahu, na Allah amenipa na mfano wake pamoja nacho. Naelewa? Na mfano wake pamoja nacho, yani na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'ani, kwa maana haviachani. Huwezi ukatenganisha kati ya Qur'an na Sunna ukasema hii ni sunna tu, hii ni sunna tu. Ukifanya unapata thawabu, usipofanya unapata dhambi, usipopata dhambi ni sunna tu. Huku ni kufanya mchezo na maelekezo ya Mtume. Ni kuyadogodesha maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani tunayafanya maelekezo ya Mtume kana kwamba ni kitu, yaani kitu kidogo ambacho hakina thamani. Karibu tule japo sunna, kula japo sunna. Yaani maana yake sunna inaonekana kama ni kitu, yaani kama kitu dhalili fulani, yaani kitu kidogo. Na haya ni makosa makubwa, kwa sababu ni kuyadhalilisha maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwaelekeze na watu wengine wenye tabia za namna hii. Kwa hiyo maelekezo ya Mtume lazima tuyaheshimu. Wa hal nuqaddim qawlan ala qawli Allahi wa rasulihi, na je muislamu anaruhusiwa kutanguliza kauli ya mtu yeyote katika jambo lolote dhidi ya kauli ya Mwenyezi Mungu na kauli ya Mtume? Yani likapatikana jambo tunajadili, alafu mtu akaleta maneno ya Allah, nasema hebu maneno hayo, maneno ya Mwenyezi Mungu yaweke pembeni kwanza, tulichambue sisi kama sisi kwanza kabla ya maneno ya Allah. Kuna baadhi ya watu wako namna hiyo. Sasa la nuqaddimu qawlan ala qawli Allahi wa rasulihi, muislamu sahihi mwenye imani sahihi na hofu ya Mwenyezi Mungu hutakiwi kutanguliza kauli ya mtu yeyote mbele ya kauli ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah anasema enyi mlioamini, la tuqaddimu, msitangulize neno la mtu yeyote wala kauli ya mtu yeyote, sawa, la tuqaddimu baina yadai Allahi wa rasulih, mbele ya Allah na mtume wake. Yani ukaambiwa Allah amesema hivyo, kasema hata Imam Shafi kasema hivi, hata Imam Ahmad kasema hivi, hata fulani wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Allah anasema na haiwi na haiwezekani tabia ya mu'mini mwenye hofu na Mungu, mtu yote mwenye imani na hofu ya Mwenyezi Mungu, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, anapoambiwa kwamba hili jambo Allah ameshalipitisha, Allah ameshalielekeza liko hivi, tunatakiwa tufanye hivi, yeye akaanza kuwa na khiari, hasi ya Mwenyezi Mungu yaweke, yani muumini hawi na khiari katika lile. Maana yake kauli ya muumini anapoambiwa hili ni la Mungu ni sami'na wa ta'ana, hakuna mjadala mbele ya maneno ya Mungu, unajadiliana maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo muumini hatakiwi kuwa na mjadala mbele ya maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mbele ya maneno ya mtume. Lakini sasa hapo mtume alisema hivyo, najua mtume alikuwa na hekima gani? Hebu tuwekee wazi hekima yake kwanza. Wako watu wa namna hiyo, yani anaambiwa la mtume, anaambiwa hebu nieleze hekima yake kwanza. Masahaba hawakuwa na tabia za namna hii. Tujiepushe tabia za namna hii, kwa sababu huenda zikatupeleka katika unafiki, yani kutokuwa, yani kuwa na shaka na maelekezo ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na mtume akasema la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika jambo ambalo linakwenda kinyume na maelekezo ya muumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mtume sio ya kwake, ni ya Mungu. Tunaelewana? Yenu ukisikia maelekezo haya ni ya mtume, sio ya kwake, ni ya nani? Ni ya Allah. Kwa usianze kutafuta hikma yake ni nini. Yani wewe hikma yake umeijua, hikma yake hukuijua, kwa sababu Allah amejisema msikilize mtume, waati'u Allah waati'u ar-rasul, mtiini Mwenyezi Mungu na mtii mtume, alafu unaanza kusema hikma yake sasa hapo ni nini? Kwa hiyo hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi muumba, kwa maana tusitangulize kauli ya yote mbele ya kauli ya mtume wala kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawli ibn Abbas, na qawli ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, anasema akhsha an tanzil alaykum ijaratun min as-sama, nina wasiwasi huenda mnaweza mkateremshiwa adhabu ya mawe na Allah kutoka juu. Aqulu lakum, kwa sababu kuna maelekezo ibn Abbas alikuwa akitoa, halafu akiwaeleza wale anaoambia, sema lakini sasa mbona hata Abubakar na Umar walikuwa wakifanya hivi? Mbona Bakar na Umar aliwe kusema hivi katika hilo? Sasa Ibn Abbas kumoja alichukia, anawaambia mimi ninawaambia Mungu kasema na mtume kasema, nyinyi mnaniambia habari za Bakar na Umar. Ebu linganisha daraja na uzito wa Abu Bakar na Umar na Imam Shafi. Uzito wao unalingana? Yaani uzito wa Abu Bakar na Umar ni mkubwa kuliko uzito wa Imam nani? Imam Shafi. Imam Shafi hata mtume hajamuona, wala Imam Shafi hajabashiriwa pepo, lakini Abu Bakar na Umar wabashiriwa. Sasa leo mtu anakuja kukuambia maneno ya Mungu, anasema mimi ni Shafi, sisi tunafuata madhehebu ya Shafi. Maneno ya Mungu na mtume anasema wewe Shafi? Tubadilikeni. Kuelimika ni kubadilika, sio kuwa na vitabu vingi. Yaani ukachukua kidogo ukakifanyia kazi ukabadilika, ndio kuelimika. Naeleweka vizuri? Eh. Madha naf'al idha ikhtalafna? Sasa je, tunapopata mzozo wote tufanye nini? Na naudu ila alkitabi wa sunnati sahiha. Tunapopata jambo lolote la kututatiza, hebu tutulie kwanza, tuendeni katika maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuyajui, hatuna uelewa mkubwa. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tusirefushe mjadala ukawa mrefu, hebu tuwatafute ambao kidogo wana upeo wa uelewa zaidi kuliko sisi. Allah anasema waulizeni wenye kujua ikiwa kama nyinyi hamjui. Na hii ndio inatakiwa iwe tabia ya muumini na ziwe tabia zetu sote kwa pamoja. Qala Allahu ta'ala, Allah anasema katika suratu An-Nisa aya 59, fa in tanaza'tum, ikiwa kama mtazozana, ikiwa kama itatokea sintofahamu katika jambo lolote, Allah anasema fi shay'in, katika jambo lolote. Jambo lolote, sio kwamba ili sasa mbona kama alihusiana mambo ya Mungu anasema jambo lolote, farudduhu ila Allah, ebu lirudisheni, fungueni kitabu cha Allah, angalieni Mungu anasemaje. Wa rasul, tazameni pia mtume kasema nini katika hilo. In kuntum, ikiwa kama nyinyi kweli, tu'minuna billahi wal yawmil akhir, mna imani kweli ya kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho. Maana yake ni kuwa ikiwa kama sisi hatuna tabia namna hii ndani ya maisha yetu, manake sisi imani zetu zina wasiwasi mbele ya Allah na mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia tuna wasiwasi na siku ya mwisho. Dhalika khairun, kufanya hivyo Allah anasema ndio bora zaidi, wa ahsanu ta'wila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu, kama jinsi ambavyo tulivyoeleza katika hadithi hii mwanzo hapo tulivyoanza katika darsa. Kaifa nuhibbu Allah wa rasulahu, tunamalizia maswali mawili ya mwisho. Sasa je, tuna ulazimu wa kufuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu na ulazimu wa kufuata maelekezo ya mtume? Sasa ni namna gani tumpende Mwenyezi Mungu, namna gani tumpende Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Nuhibbuhuma bi ta'atihima wa ittiba'i awamirihima, tunampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, au namna sahihi ya kuonyesha mapenzi kwa Mungu na mapenzi kwa mtume, bi ittiba'i awamirihima, kwa kufata amri zao wawili, yani amri ya Mungu na amri ya nani? Yaani ukaambiwa hili swala kuna amri ya Mwenyezi Mungu ukalifanyia kazi, na hili ukaambiwa ni amri ya mtume ukalifanyia kazi. Qala Allahu Ta'ala, Mungu anasema, Allah anasema katika suratu Al-Imran aya 31, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema waambie ewe Muhammad, ikiwa kama nyinyi kweli mna mapenzi na Mungu wenu, mna mapenzi na Allah, ili hayo mapenzi yenu yaonekane ni ya kweli, fattabi'uni, nifuateni mimi. Mungu kasema tumfuate Shafi? Kasema tumfuate nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkifanya hivyo, yuhibbikumullah, hata Mwenyezi Mungu naye pia atakupendeni, wayaghfir lakum dhunubakum, mtapata mambo mawili kwa pamoja, mapenzi ya Allah, pili mtasamehewa nini, makosa yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na mtume anasema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in, hawezi kuwa na imani mtu yeyote katika nyinyi, awe shekhe, awe imamu, awe maamuma, awe ni nani, hawezi kuwa na imani iliyo sawa, hatta akuna, mpaka niwe mimi kwanza, mimi mtume wenu, ahabba ilayhi, niwe ni kipenzi sana, napendeka sana ndani ya nafsi yake, kuliko chochote, kuliko wazazi wake na kuliko familia yake, kuliko watoto wake na kuliko watu wote. Mapenzi ya mtume yanakuwa pale unapoona sunna za mtume zinachezewa ukakasirika, ndio mapenzi ya mtume. Sio unaona sunna za mtume zinachezewa au unaona kawaida kabisa wala hakuna lolote yani. Mtu anachezea sunna ya kufuga ndevu na unamwangalia umetulia. Mtu anachezea sunna ya kuvaa nguo juu ya macho halikuwa ni maelekezo ya Mtume. Mtu anafanyia mzaha na unamtazama tu. Hakuna mapenzi ya Mungu wala ya Mtume ya namna hii. Kwa sababu yale ni maelekezo ya Mungu na ni maelekezo ya Mtume. Wewe kama yamekushinda usiyafanyie mzaha. Yaani kama unaona imani yako ni dhaifu umeshindwa kuyatekeleza, usifanye nini? Usifanye mzaha. Qala Allah Ta'ala, Allah anasema katika suratu An-Najm kwamba wama yantiqu anil hawa, Mtume hatamki hovyo hovyo kwa matamanio yake kwamba amejisikia azungumze, la. Mungu anasema in huwa, hayo anayoyatamka si maneno ya mtu mwingine, illa wahyun yuha, isipokuwa ni wahyi, ni maneno ya Mungu hayo. Usifanyie mzaha. Ukifanyia mzaha mtu aliyekata suruali, hujamfanyia mzaha yeye, tafsiri yake umemfanyia mzaha aliyemfundisha ambaye ni nani? Na ukimfanyia mzaha Mtume, maana yake umemfanyia mzaha nani? Kwa sababu yale maelekezo kayapata kutoka kwa nani? Usifanyie mzaha wala mchezo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yamekushinda usifanye mzaha, kaa kimya, nyamaza. Tunaelewana vizuri? Mapenzi ya Mungu hayawi ila kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mapenzi ya Mtume hayadhihiriki kwa kuzungumza twampenda Mtume, tanta twampenda Mtume. Wampenda Mtume, maelekezo ya Mtume huyafanyii kazi. Unaambiwa hili ni sunna, badala tena ya kulifanyia kazi au kuwafundisha watu, wewe ndio wa kwanza kulifanyia mzaha. Halafu unasema unampenda Mtume, mapenzi gani ana namna hiyo kama si unafiki? Mara nyingi wanapenda kutoa mifano. Hebu chukua mfano na watoto wawili nyumbani. Sawa. Umeondoka asubuhi, umeacha maelekezo. Wewe Muhammad utafanya kazi kadha 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 nyumbani. Fagia uwanja, safisha nyumba, fanya hiki, toa vyombo, nenda shambani, fanya, yani umeacha maelekezo kwa mtoto wa kwanza. Alafu mtoto wa pili naye pia ukamwachia maelekezo hivyo hivyo. Wewe maelekezo yako ni kufanya usafi wa nguo, nguo zote za familia nzima. Lakini pia nikute viatu vyangu, umefanya kadha kadha kadha, fanya na hiki. Alafu kisha ukaondoka. Jioni unarudi, unakuta mtoto mmoja akayafanyia kazi, yani kazi zote ulizompa amezitekeleza. Alafu mtoto mwingine ukamkuta akakaa mlangoni na ngoma, kazi yake ni kukusifia tu, nampenda baba, nampenda baba. Hakuna kazi yote aliyoifanya. Halafu anasema wewe kwa sababu humtajitaji sana baba, humsifii baba, wewe humpendi baba. Wewe kwa akili yako, wewe kama mzazi, ni yupi kati ya hawa wawili anayekupenda? Huyu aliyetekeleza yale uliyomuelekeza, au huyu aliyekaa mlangoni kakaa na kusifia hajafanyia kazi hata kitu kimoja? Nadhani mtakuwa mmenielewa vizuri, mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamekaaje. Naeleweka vizuri Tumalize na jambo la mwisho, insha Allah tufunge darasa letu. Hal natruku al-amal wa natawakkalu ala al-qadari? Sasa je, tunapojifunza maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, ni ruhusa Muislamu sasa akafikia mahala akasema sasa mimi kwa sababu nampenda Allah na Allah ananipenda, nampenda Mtume pia, nafanyia kazi maelekezo ya Mtume, na kila kitu Allah amekikadiria, hata nisipofanya kazi? Je, tuache kufanya kazi tutegemee kadari kwamba riziki yangu kama ipo, acha nikae nyumbani tu? Wallahi kuna kisa kitamu sana, ngoja nimalize alafu nitawapa. Hal natruku al-amal? La natruku al-amal, hatuwezi kuacha kufanya kazi eti kwa kutegemea kwamba ni kadari, kwamba Mwenyezi Mungu kila kitu amekikadiria. Kama ni riziki Allah kazikadiria, kama ni ajali, kama nini vyote Allah, sasa nafanya kazi natafuta nini? La, hakuna imani ya namna hiyo. Ndio maana tukasema darasa hili ni somo linalotuelekeza katika masala mazima ya imani zetu. Sawa? Qala Allah Ta'ala, Allah anasema fa amma man a'ta wattaqa, ama mtu yeyote atakayetoa sadaka, akatoa zaka, akatoa chochote katika mali zake, wattaqa, na akawa na hofu na Mwenyezi Mungu, wasaddaqa bil husna, na akayafanyia kazi yale mema anayoelekezwa, na akayaamini yale mema anayofundishwa, fasanu yasiruhu lil yusra, Mungu anasema huyu tutamfanyia wepesi njia ya kuingia peponi. Maana yake ili hiyo njia ya kuingia peponi ufanyiwe wepesi, Sharti kwanza paka na ufanye nini? Na wewe ufanye, utoe, ushughulike, fanya kazi ili Allah kufungulie njia. Njia haifunguki bila kufanya. Hali kadhalika hata mapenzi ya Allah hayafunguki mpaka ufanye. Tunaelewana? Waqala sallallahu alaihi wasallam, na amesema Mtume sallam, i'malu fanyeni, fa kullun, kila mmoja kati yenu, muyassarun lima khuliqa lahu, amewepeseshewa kile ambacho alichoumbiwa nacho. Yani tulichoumbiwa nacho sisi ni kufanya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, Allah anasema, na kila mwanadamu tumemuambatanishia mambo yake mwenyewe juu ya shingo lake. Kwa maana mambo yako Allah amekubebesha, ni wewe sasa, imma shakiran wa imma kafuran. Nitaka nizungumzie kisa cha kadari hapa na kufanya kazi. Siku moja maimamu wawili walibishana, nadhani alikuwa ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, na mmoja kati ya wanachuoni pia wakubwa. Imam Ahmad akasema, Mtume anasema, law annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Laiti kama mngemtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, basi Allah angewaruzuku mfano wa jinsi anavyowaruzuku ndege. Kivipi? Ndege hana shamba wala hana hospitali anakwenda kufanya kazi ili apate riziki. Anatoka hivyo hivyo kama alivyo. Na anatoka na njaa, lakini jioni anarudi kashiba. Lakini kwa nini? Kwa sababu anamtegemea nani? Allah. Mtume anasema hata nyinyi pia mngemtegemea Allah angekufanyieni hivyo. Sheikh mwingine akamwambia, hapana, tunamtegemea Allah lakini lazima utoke. Lazima utoke kwa tafuta riziki. Na yeye pia akatoa aya. Basi mjadala ulipomalizika, yule sheikh akawa ametoka, kamwache Imam Ahmad nyumbani kwake akiwa amekaa. Alipofika barabarani akakutana na bibi kizee mmoja akiwa na mizigo mingi kabebe imemuelemea, akamsaidia ile mizigo kuifikisha nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwa yule bibi akashukuru sana, akasema, bana kijana wangu, nashukuru sana. Nashukuru sana sana kwa msaada wako. Yule bibi akawa amechukua kiasi fulani cha halwa cha tende akampa shekhe. Yule shekhe akachukua zile tende kwenye kile chombo, akarudi kwa nani? Kwa Imam Ahmad, akamwambia, angalia, Allah kakadiria kila kitu, lakini lazima ufanye sababu za kukipata. Na mimi ningekaa humu ndani ningezipata vipi? Imam Ahmad akamwambia, hebu lete tuone ziko wapi. Akasema, si hizi hapa. Imam Ahmad akachukua zile tende akala, akasema, na mimi nimemtegemea Allah, Allah ameniruzuku kama alivyowaruzuku ndege bila kutoka. Inshallah, naomba niishie hapa katika darasa. Kama mtakuwa na swali basi naombeni mniulize, kama kutoka maswali matatu inshallah.